Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošlicu u Kulturne krugove. Želi vam Ana Vučković-Denčić. U biblioteci grada Beograda održana je redovna skupština udruženja izdavača i knjižara Srbije. Čućete kako je tamo bilo, a saznaćemo i ko su amazonke ruske avangarde. O njima, tačnije o Olgi Rozanovoj, održano je predavanje u Kolarčevoj zadužbini. U današnjoj emisiji čućete zvučni zapis sa tribine održane u Srpskom književnom društvu pod nazivom Delo Crnjanskog po autorovoj smrti. Biće reči i o knjizi Regine Šer, Borovica, koja se bavi pamćenjem i novim počecima, a koja je predstavljena u Službenom glasniku. A saznaćemo i kakva je nova predstava Narodnog pozorišta Sombor, Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u režiji Marka Torlakovića. Zato ostanite sa nama u narednih sat vremena. U biblioteci grada Beograda održana je redovna skupština udruženja izdavača i knjižara Srbije, koje je prisustvovao i Vladan Vukosavljević, ministar kulture i informisanja u Vladi Republike Srbije. Događaj je pratio Dejan Vojvodić.
Dnevnom redu redovnog zasjedanja Udruženja izdavača i knjižara Srbije prethodilo je obraćanje ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića. Ministar se Skupštini ovog udruženja obratio u okviru debate o nacrtu strategije razvoja kulture Republike Srbije od 2017. do 2027. godine.
Zadovoljstvo mi je što se danas obraćam na godišnjoj Skupštini Udruženja izdavača i knjižara Srbije pred onima koji svojim radom značajno doprinose srpskoj kulturi kao i njenoj međunarodnoj promociji. Za izdavaštvo se može reći da svojim obimom i kvalitetom predstavlja jedan od zaštitnih znakova srpske kulture i njenih kreativnih i razvojnih potencijala, koja opstaje i napreduje uprkos svim ekonomskim i tehnološkim izazovima vremena u kom živimo. Pored toga, izdavaštvo daje značajan doprinos privrednom i ekonomskom razvoju Srbije, s obzirom na to da delatnost štampe izdavaštva čini 1,15% od ukupne zaposlenosti, kao najrazvijenija kreativna industrija u našoj zemlji. Takođe, kao što je prisutno poznato, učešće industrija zasnovanih na autorskim i srodnim pravima, prema podacima od pre nekoliko godina, iznosila je čak 4% bruto domaćih proizvoda. Zbog svega ovoga izdavaštvo je posvećena značajna pažnja u nacrtu strategije kulturnog razvoja Srbije od 2017. do 2027. godine, koje je Ministarstvo kulture i informisanja stavilo na uvid javnosti. Strategija je opredeljena za podsticajno i afirmativno delovanje prema svakom obliku kulturnog stvaralaštva, koje je od javnog interesa i koje doprinosi razvoju naše kulture i njene uloge u razvoju celokupnog društva. U tom smislu Ministarstvo kulture i informisanja će nastaviti sa praksom podrške izdavaštva putem konkursa za otkup knjiga i za kapitalna izdanja. Već ove godine je fond za otkup knjiga bio značajno uvećan i iznosio 95 miliona dinara. Strategija također predviđa ozbiljne mere za unapređenje kreativnih industrija koje nemaju pozitivan učinak samo na ekonomski i prirodni razvoj naše zemlje, nego i na bolju saradnju i čvršću integraciju različitih resora i sektora u našoj zemlji, čime se unapređuje čitav institucionalni sistem Republike Srbije. U cilju sistemskog unapređenja međuresorne i međusektorske saradnje, pri čemu je potrebna posebna pažnja posvećena saradnji resora prosvete i nauke, predviđene su posebne mere za unapređenje organizovanog otkupa za školske biblioteke iz budžeta nadležnih ministarstava, što će knjigu učiniti dostupnijom deci i mladima.
U okviru mera posvećenih razvoju bibliotečke mreže i obogaćivanju bibliotečke građe, planira se otvaranje ogranka biblioteka u mestima u kojima ih danas nema, kao i povećanje broja novih nabavljenih knjiga u bibliotekama. Pored gospodina Vukosavljevića, Skupštini udruženja izdavača i knjižara ispred Zavoda za intelektualnu svojinu obratila se Jelena Radojević. Ona je istakla značaj zakona o autorskim i srodnim pravima, koji je trenutno u skupštinskoj proceduri.
Javila se potreba da se izmene i dopuni zakon kako bi se važeći zakon usaglasio dalje sa evropskim zakonodavstvom i takozvanim aki komuniter direktivama i ostalim regulativama Evrope, gde smo mi dosta stvari već uključili, ali je potrebno dalja, jer i oni grade svoj sistem, pa mi pratimo i usavršavamo, tako reći, istovremeno koliko je moguće naš propis. Zakon o izmenama i dopuna Zakona o autorskim i srodnim pravima ima za cilj uspostavljanje efikasnog nacionalnog sistema pravne zaštite autorskog i srodnih prava. Izmene i dopune se odnose prevashodno na unapređenje kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava, na jačanje građansko-pravne zaštite autorskog i srodnih prava. To su glavni fokus, da kažem, i glavna tema na kojoj se zakonodavac zadržao i predlaže određene izmene.
Prisustvo ministra kulture i informisanja izazvalo je veliko interesovanje među okupljenim izdavačima. U debati koja je nastala nakon ministrovog obraćanja pokrenuta su i ona pitanja koje izdavače muče. Tema dijaloga bio je i konkurs za otkup knjiga, kao i poteškoće u njegovom realizovanju. Ministar je prisutne pozvao da zajedno oforme radnu grupu koja bi radila na poboljšanju obrasca kojima se knjige otkupljuju. Skupština udruženja je u svom zvaničnom delu rada usvojila izveštaj o radu u 2016. godini i plan rada za 2017. i 2018. godinu. Također, razmatrala se izmena statuta kojom bi upravni odbor ovog tela umjesto dosadašnjih 12 imao 13 članova.
Bring me back the good old days.
U knjižari galeriji službenog glasnika danas je predstavljena knjiga Borovica Regine Šer. Događaj je zabeležila Dragana Kovačević.
Iz obimne istorijske građe nastaje bajkovit svet romana Borovica. Ovo je inače prvi roman Regine Šer, a u njemu primenjuje postupak iz prethodnih knjiga priča. Šest likova iz romana pričaju svoje priče, pa Regina tako ostaje u žanru koji najviše voli. Knjiga je izvanredno istorijsko svedočanstvo, napomenula je prevodilac Drinka Gojković i podsjetila nas na biografiju, bibliografiju ove književnice.
To je istočno-nemačka autorka, naime, autorka koja je odrasla u istočnoj Nemačkoj i bivala je u različitim književnim redakcijama časopisa koji su redovno ukidani zbog toga što nisu odgovarali propozicijama režima. Ona je takođe, dok je jeli, radila na tom književnom polju, istraživala i sudbinu Jevreja u predratnom dobu i u postratnom istočno-nemačkom dobu i iz toga je proizašlo nekoliko knjiga, jedna bolja od druge, jedna uzbudljivija od druge. To su knjige koje se na jedan dosta specifičan način bave tim jevrejskim sudbinama. Ona je išla direktno u razgovore sa ljudima, preživelima, dosta je naravno zbog toga i putovala, nailazila na vrlo različite sudbine i takođe istraživala topografiju grada Berlina u kojem su Jevreji živeli, pa posle više nisu živeli. To je takođe jedan vrlo uzbudljiv moment u ovim njenim knjigama i one ostaju kao jedno izvanredno istorijsko svjedočanstvo, a istovremeno pokazuju i jaku književnu crtu, odnosno jednu sposobnost književnog uobličavanja građe, iako je građa u ovim prethodnim knjigama eminentno istorijskog karaktera.
Po čemu je roman Regine Šer specifičan? Drinka Gojković.
Pošto je pao zid, odnosno pošto je pao takozvani komunizam, u istočnoj Nemačkoj, odnosno u Nemačkoj, tačnije, Novoj Nemačkoj, pojavio se ogroman broj knjiga koje su govorile o tom periodu istočne Nemačke i one su sve, ili u najvećoj većini, bile okrenute onome što inače dobro znamo. To je bila jedna užasno totalitarna država, Štazi nam je svima bio za vratom, nismo videli apsolutno ništa drugo osim toga. Dakle, to je najčešće literatura izvesne demonizacije koja ima svoje izvesno opravdanje, ali ozbiljnije gledano, a pogotovo kad je književnost u pitanju, vi odmah vidite da u takvom književnom delu nešto vrlo ozbiljno fali, prosto je slika totalno nekompleksna. E, za razliku od Regine Šer, koja se uopšte ne služi, odnosno uopšte ne orijentiše ni na tu demonizaciju, ni na moralizaciju. Ona ne osuđuje nikoga i samo prosto priča te priče i na neki način ukazuje na to da je važno te priče zapamtiti. Bile one ispričane ili neispričane.
Književnica Ljubica Arsić je primetila da roman Borovica nije istorijsko štivo, već roman o istoriji.
Dakle, u naraciji svi ti glasovi nekako liče jedan na drugi, podsjećaju jedan na drugi, slivaju se u jedan jedinstven glas koji je neka vrsta zajedničke pesme, neka vrsta brehtovskog songa celog čovečanstva koje pati i koje se nalazi u tim tragičnim trenucima istorije. Zapravo, čini mi se da Regina Šer negde problematizuje i podsjeća nas na Brehtovo shvatanje, da su osnovni, da je izvor onog najžešćeg tragizma zapravo situacija iz istorije.
Conclusions forgone.
Časova 20 minuta slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sinoć je u Srpskom književnom društvu održana poslednja tribina u okviru ciklusa posvećenog književnom životu pisca Miloša Crnjanskog pod nazivom Delo Crnjanskog po autorovoj smrti. Učesnik tribine bio je književnik Predrag Petrović. Sa njim je o ovoj temi razgovarala Maja Milić.
Ako se pogleda u celini taj period nakon njegove smrti do danas, jasno je da je njegovo delo bilo toliko čitano, toliko interpretirano, toliko je prisutno, kažemo u nekoj individualnoj, kolektivnoj čitalačkoj svesti i u akademskim krugovima, tako da je nesumljivo on doživeo, kažem, te izuzetne trenutke i čitanosti, interpretacije i prisutnosti nakon njegove smrti. Uostalom, o tome govori, evo, i nedavno objavljena knjiga Putnik sa dalekog neba, u kome 30 autora, 30 savremenih srpskih pripovedača uzelo Crnjansko kao svog književnog junaka. Onda tamo se organizuju i okrugli stolovi, evo, i ove tribine. Tako da je Crnjanski na svaki način i u ovim naučnim, akademskim sferama, čitalačkim, izdavačkim, u sferi same književne produkcije višestruko prisutan.
A zbog čega je njegovo delo toliko značajno?
Crnjanski, tu nema sumnje, u Zandrić je ključni pisac srpskog 20. veka, srpskog modernizma. Njegovo delo naravno posjeduje veliku umetničku, estetsku, književnu vrednost. To je nešto na prvo mesto. Ali njegovo delo je također otvoreno i ka jednom širem krugu pitanja vezanih za istoriju, politiku, kulturu, ideologiju. Ako pogledamo zapravo celokupni opus njegovog dela, mi ćemo vidjeti da je to jedan ogromni vremenski raspon koji njegova dela tematizuju. Od, recimo, polovine 18. veka pa negde do sredine i druge polovine 20. veka. Dovoljno, evo, pomenuti samo to što je, čini mi se, jednom prilikom rekao jedan naš kritičar, da samo naslov romana Seobe Miloša Crnjanskog zapravo najbolje i najefektnije govori o našoj sudbini, o srpskoj sudbini u proteklim vekovima.
Miloš Crnjanski pisao je i poeziju i prozu, ali da li postoji nešto što je zajedničko i njegovom proznom i poetskom?
To je možda prvenstveno taj lirski moment. On je i u svojoj poeziji, ali i u svojoj prozi izraziti lirik. I njegova proza, recimo u znatnoj većoj meri nego Andrićeva, Andrić je možda više okrenuta epskom, i ono je znako tog epskog duha. Crnjanski je više jedan lirik, od strukture njegove rečenice pa do lirskog, kao možda jednog fundamentalnog ili jednog od fundamentalnih oblika ljudskog postojanja na svetu. Ti prodori u intimu njegovih junaka, to njihovo specifično nekada i melanholično, elegično doživljavanje sveta, to jeste sve u znaku lirskog, što Crnjanski naravno uvek pronalazi negde u kontekstu istorije. Znači, to lirsko u istorijskom, to je možda bio jedan izazov sa kojim se on suočavao i u svojoj poeziji i u svojoj prozi.
Crnjanski pripada jednom novom talasu književnosti koji se razlikuje od njegovih prethodnika. Šta je to specifično što je doneo taj novi talas?
Crnjanski se formirao u vreme avangarde. Avangarda je i kod nas i u Evropi i u književnosti i umetnosti donela čitav niz promena, ali ono što je možda prvenstveno obeležilo avangardu, pa u tom smislu i Crnjanskog, je naravno iskustvo Prvog svetskog rata. E, to je ono što je Crnjanski intenzivno pisao u svojim esejima objavljenim recimo početkom 20. godine. On kaže, ne može se više svet posmatrati istim očima, ne može se više na isti način živeti, pa ni pisati u tom svetu. Znači, neko ko je izašao iz tog ratnog iskustva, ne samo Crnjanski, nego čitao jedna ta takozvana izgubljena generacija, je naravno osetila potrebu da o tom svetu drugačije piše i da sve nekakve kanone, pogotovo one, kažem, akademske, književne, kulturne, nacionalne, temeljno preispita.
Njegovo mesto u književnosti se menjalo. U jednom trenutku on je bio popularan, u drugom trenutku bio je zabranjen za vreme komunističke vladavine. Kako je njegovo mesto u književnosti danas?
Danas je njegovo mesto zaista vrhunsko. On je u pravom smislu reči klasik srpske književnosti. Ako se držimo nekog vrlo strogog određenja klasik, znači to su oni vrhunski autori bez čijeg poznavanja je recimo nemoguće razumeti neku nacionalnu istoriju, kulturu, jezik, književnost, umetnost, čitavo jedno nacionalno biće. E, Crnjanski je upravo takav autor. Znači, Crnjanski i Andrić su zapravo one dve vrhunske vrednosti koje je srpska književnost uspela da iznedri tokom jednog zaista vrlo burnog i teškog 20. veka.
So at all, then we wouldn't be here, reuniting, cup of coffee, trying to recall. I know, God, what have we done to each other? And tell me, dear, where did we go wrong? Did we grow apart, or did we just not grow together, living our dreams? When you're sleeping on the couch, when love becomes sacrificing, then
posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa.
E,
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U kolu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode. Uživo u petak, 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
Just have a little patience. I'm still hurting from a love I lost. Your frustration, but any minute all the pain will stop.
U okviru ciklusa predavanja doktora Kornelije Ičin, Amazonke ruske avangarde u Kolarčevoj zadužbini, održano je predavanje posvećeno Olgi Rozanovoj. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Teoretičar ruskog futurizma i tvorac zaumnog jezika Aleksej Kručonih isticao je da je Olga Rozanova prva umetnica Petrograda. Profesor dr. Kornelija Ičin sa katedre za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu naglašava da je Olga Rozanova jedna od najvećih ruskih umetnica na početku 20. veka, a nazivamo je između ostalog najvećom zato što je ono što su ruski futuristi radili u poeziji, ona pokušavala da uradi u slikarstvu.
Ono što je ona ostavila kao trag jeste njena saradnja sa futuristima u domenu pravljanja futurističkih knjiga. Prva je uvela kolaž, prva je uvela nešto što je asamblaž u stvari u umetnosti, prišivajući dugme na korice, dugme od odeće, muške odeće. Olga Rozanova se razvijala u više pravaca jer zapravo ona je upijala u sebe i impresionističko, i fovističko, i primitivno umetnost na koju se posebno oslanja ruska avangarda kao nešto, kao put za otkrivanje novih, vraćanje faktički korenima, ali istovremeno otkrivanje novog puta koji neće biti podržavajući zapadnoevropskoj umetnosti. I zbog toga ona piše niz tekstova već 13. i 14. godine koji su posvećeni novim oblicima umetnosti i razlozima za njeno razumevanje. I to su bili, da kažem, ključni tekstovi koje ona napisala nalazeći se u grupi Udruženje mladih koje je bilo osnovano u Peterburgu i čiji su osnivači bili Mihail Matjušin, Jelena Guro, tu je bio i Nikolaj Kuljbin, Olga Rozanova i priključit će se naravno i ruski futuristi zato što je sama Olga Rozanova predložila da u tu grupu uđe i književna sekcija i tu su bili Majakovski, Hlebnikov, Kručonih, tvorac zaumnog jezika i otuda i ide ta njihova saradnja i zapravo ona čuvena pobeda nad suncem koja je bila u decembru 13. godine i paralelno sa njom dva dana tragedija Vladimir Majakovski koja je izvedena takođe 13. godine, zapravo Olga Rozanova će biti jedan od autora scenografije i kostima za tragediju Vladimir Majakovski. To je zapravo put koji je nerazdvojiv zato što će se ono ogledati i u pisanju stihova i u stvaranju bespredmetne umetnosti naporedo sa Maljevićem i zato njena ta, da kažem, zelena traka koju ona pravi jeste simbol avangarde i na onaj isti način na koji je i crni kvadrat Maljevića.
Kornelija Ičin napominje da ideja s kojom se pojavila Rozanova jeste zapravo preteča svega onoga što mi imamo sa elementima svečanosti ukrašavanja grada danas. I u tom smislu ona je svakako bila preteča 21. veka.
Из личных соображений для совести удовлетворения. И чем чаще, тем спокойнее, и тем самым ближе к смерти. Тормоши меня алкоголем, тормоши любовью, держи под контролем. Поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Удиви меня изобилием, все время чего-то хочется. Соверши надо мной насилие нежностью невыносимой. Не пускай ко мне посторонних, и меня к ним не выпускай. На мраморный подоконник я полетела, не оставай счастье мое, да как я без тебя. И сколько ждать не может быть ты ко мне, рассветы мятые.
постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Все ночи мятые, постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной неделю без меня. Мятые постели, поцелуи мятные, как хочешь со мной.
Časova 40 minuta slušate Kulturne krugove, a mi sada idemo u Sombor. U Narodnom pozorištu u Somboru nedavno je premijerno izvedena predstava Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića. Mi slušamo kritiku Aleksandra Milosavljevića.
Na putovanjima po pozorištima Srbije predstavnici kritičarskog karavana, projekta koji već treću godinu redovno organizuje Udruženje pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja, posjetili su Sombor i videli predstavu Čudo u Šarganu. Nastalu po slavnoj drami Ljubomira Simovića, ovenčanoj Sterinom nagradom 1993. godine, somborsku predstavu je režirao Marko Torlaković. U osnovi, Torlaković je s dužnim poštovanjem pristupio Simovićevom komadu. Uvažavao je pisca, a rediteljske i dramaturške intervencije koje je primenio imale su za cilj da naglase aktuelnost drame u našem vremenu i u ovdašnjim društvenim prilikama. Njegov Šargan više nije periferijska beogradska kafančina, nego pokretni kiosk koji se, u skladu sa zakonima modernog tržišta, neprestano seljaka s mesta na mesto. Ipak i ovakav Šargan praktično kruži po rubnim kvartovima grada, jer svojim pićem i hranom i dalje kao ciljnu grupu ima gradsku sirotinju, takozvane gubitnike u procesu tranzicije, sve one koje je, dakle, pominjao i Simović, velegradski polusvet, propale političare, karijeriste koji iz predgrađa hvataju zalet za jurišne funkcije, sitne kriminalce, jeftine prostitutke, nesrećnike koji u Beograd stižu bežeći sa sela. Sada, međutim, reditelj ovoj grupi dodaje i potpuno obespravljene i nemoćne radnike, ali i transvestite. Istina, i u drami pisac i tekako pominje radničku klasu, jasno je opisujući kao jednu od najvećih žrtava u ono doba zvanično proklamovanog socijalističkog prosperiteta. U našim pak okolnostima privida više nema. A reditelj nam na momente i odveć plastično i direktno pokazuje svu istinsku bedu današnjeg ekonomski marginalizovanog radništva, baš kao i ugroženost manjinskih društvenih grupa koje, recimo, reprezentuje Simovićeva prostitutka Gospava, za ovu priliku pretvorena u transvestita. Gledaoci Somborskog Čuda u Šarganu se nameće pitanje. Da li su ova naglašavanja, ova scensko-dramaturška apostrofiranja i poentiranja uistinu bila baš neophodna, pogotovo kada su plasirana pomalo nategnutim sredstvima? Ili drugim rečima, da li se ta naglašavanja i bez ovih intervencija kod Simovića podrazumevaju? Makoliko se izlagao riziku da bude proglašen za konzervativca, odgovor ovog kritičara glasi: nisu bila neophodna, a scenska verzija Simovićeve drame bi sa svim dobro komunicirala sa savremenim gledaocem i bez ovih scenskih osavremenjevanja. Ipak, najvažnije je da je Torlaković sve svoje intervencije opravdao rediteljskim postupkom, učinivši ih scenski uverljivim, a u tome su mu naročito pomogli glumci. Aleksandra Pleskunjić kao Ikonija, Branislav Jerković u roli Mileta, Srđan Aleksić kao Stavra, Pero Stojančević kao Prosjak, David Tasić Dav kao Skitnica, Ivana V. Jovanović u ulozi Jagode i posebno dvoje mladih glumaca Vanja Nenadić i Aleksandar Vučković kao Cmilja i Anđelko precizno su i tačno ostvarili postavljene glumačke zadatke, dok je Saša Torlaković u ulozi Gospave načinio pravi podvig. Dramaturšku intervenciju, koju je verovatno najteže opravdati, pretvaranje ženskog lika u transvestita, on je snagom izvanrednog glumačkog umeća u potpunosti opravdao i na nivou funkcionisanja lika, ali i u kontekstu kompletnog smisla predstave. Somborsko narodno pozorište je ovim Čudom u Šarganu dobilo predstavu koja će svakako puniti salu. Ona će nas provokativnošću podsjećati na vanvremensku aktuelnost predivne poetske drame Ljubomira Simovića, a verovatno će biti i izazov za selektore domaćih pozorišnih festivala.
against my window. Sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Here in the bay, do you remember how sweet it used to be when we were together? Everything was so grand. Now that we parted, and there's one thing that I just can't stand. I can't stand the rain against my window. It's my window. How sweet it used to be. Oh, empty pillow where our head used to lay. I know you've got some sweet memories, but like a window, you ain't got nothing to say. I can't stand. Can't stand the rain against my window. Oh, oh. Bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
See that behind your back he calls your name, but you're still a queen. you're my compliment. You make my sunshine. You make my sunshine. Listen to me now, baby.
Slušali ste Kulturne krugove koje su za vas realizovali Ivana Đorđević, Vladimir Penđer, Ivana Marković, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ono što sledi je Filmorama koju uređuje i vodi Nevena Matović. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 2.
It's the subject of my song. Queen of the
Well,